porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas y un saludo, como siempre, desde aquí, desde Radio Oleiros. Damos esa benvida o fío aberto a este tempo de radio, no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros. Ángel García Solane, boas tardes e benvido.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como sempre, tamén aproveitamos para recordar aos ointes de Radio Oleiros que poñemos a súa disposición dous números de teléfono, o 981-631078, 63-1078 ou o 981-610000, por si queren facer algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos hoxe falando de inauguración, da inauguración da pista de patinaxe.
Sí, bueno, este sábado, ás 12 da mañán, vamos a inaugurar as obras que se realizaron para dotar ao municipio dunha pista de patinaxe nun área deportiva, como é toda a zona de Bastigueiro, non? Todo Bastigueiro en si é un campus, a playa é un campus tremendo, deportivo está o Inez, están as instalacións que o Concello está a montar, xa montou para os rapaces o tema do skate, se vai ampliar con novas instalacións tamén de skate, e, por tanto, bueno, con esta pista que facía falta para nosos rapaces e rapaces, non só para patinaxe, sino tamén para bicis, non? Para cidade. Por tanto, unha pista que vai cumplir un objetivo importante nunhas actividades deportivas que non suelen estar nos municipios nin nos medios de comunicación cas portas abertas nin hai infraestructura para elo, pero nos temos unha entidade que funciona moi ben, neste caso a Asociación de Patinaxe, que hai que recordar que ten campeóns europeos, non? Que fixeron o que puderon as instalacións que tiñamos, sí, que as instalacións que tiñamos foron campeóns europeos, eu espero que sea campeón do mundo tamén. Neste caso, as persoas que practiquen en esta pista, en concreto, ese gran deportista que temos, que ahora, en estes momentos, o sábado non vai estar aquí porque está en Europa, está concentrado para representar a España en esas modalidades, ¿no?, futuras. Por tanto, bueno, este sábado ás 12, como digo, unha invitación a aqueles veciños que queiran pasarse por ali e conocer a pista. Hai que decir que o entorno da pista se vai urbanizar totalmente, non? Vamos a deixar todo Bastigueiro, o ano que ven se vai a culminar entre o editorio que vamos a facer, máis as instalacións do aumento dos rapaces do skate, non? E outras obras que vamos levar adiante, vai quedar totalmente urbanizado todo Bastigueiro. Por tanto, pois, máis infraestructuras para o deporte en Oleiros e para lograr eses deportistas tan bons que temos e que nos representan en distintas partes do mundo.
Bueno, pois este sábado, ás 12 de mediodía, vai ter lugar esa inauguración. Ademais, parece que con bo tempo, se as predicións non fallan.
E se chove igual.
Xa, pero bueno, en principio parece que non vai chover.
Cando nos facemos algo, casi nunca chove.
Bueno, outra cousa, vai haber tamén unha reunión coas entidades para falar dos orzamentos municipais.
Sí, iso é o próximo lunes. Nos tiñemos o orzamento casi preparado, non? Bueno, pois por problemas da informática, pois se perdeu parte desa documentación, se recuperou, non se perdeu no sentido de perder documentación para facer o orzamento, pero bueno, que estaba metido no ordenador e houve que recuperala. E o pleno do orzamento, pois, en vez de ser como estía previsto para o próximo día 28, pois vai a ser na seguinte semana, non? A principios do mes de novembro. O orzamento nos queremos explicarlo, como fixemos sempre, a expoñerlo a aquelas entidades máis representativas do Concello, que abarcan máis, non un club en concreto que representa unha sociedade, sino asociacións de veciños, entidades que representan moito máis dentro da parroquia en xeral os veciños, os intereses dos veciños, non? Por tanto, esta reunión vai ser o luns na Casa Charri, como se fai outras veces, e lle daremos información e tamén unha copia de das generalidades do orzamento.
Do documento. Que, por certo, informacións contradictorias na prensa en canto a canto sube o orzamento,
sí, orzamento
con respecto deste ano.
O orzamento vai subir bastante. O orzamento, estamos falando, a documentación, xa digo, vamos a tela disponible en esos días, pero a cifra, máis ou menos, está casi nos 40 millóns de euros, ahora temos 32, non?
Por tanto, un incremento importante.
Un incremento importante que vai ser principalmente en máis infraestructuras, non? Máis infraestructuras para que os veciños disfruten delas nas distintas localidades, e tamén melloras de servicios, equipamentos que xa temos neste momento e que hai que conservar, indudablemente, non? De nada vale facer se non conservas. Por tanto, hai un incremento importante na partida de obras públicas. Estamos falando de que de 6 millóns de este ano pasa a 13, non? Por tanto, estamos duplicando o que é inversión en ese aspecto. Entón, dicir, boa xestión en contra do que dice a oposición, non?
Bueno, unha das consecuencias de ter moita infraestructura tamén é que logo hai que gastar en manter esas infraestructuras.
Claro. Se ti fas unha calle na arreglas, claro, nunca, pois vale a pena que na fagas, non? Uh-huh. Pero, por tanto, os servicios hai que mantelos, pero os servicios son para os veciños, por tanto, os todo aquilo que invirtas na mellora e no mantemento dos servicios é unha prestación obligatoria que lle tens que facer aos cidadanos, senón para que vale todo o que creas se o deixas destrozar, non?
Uh-huh. Bueno, creo que temos unha primeira chamada telefónica, así que damos de paso xa. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Falar por tarde?
Sí, está escoitando.
Mira, quería pedirte un favor. Diga. Aquí de Abeleiras, na Rúa do Esqueiro, para arreglar unha alcantarilla.
Xa arreglaron.
Que xa arreglaron?
Non arreglaron aínda.
Que va, hombre. Pois se non te molestaba.
Bueno, eu dixen que se arreglara, o que pasa que andamos un pouquinho apretados en servicios, todo isto que pasou estes días, hai ahora 15 días, os diluvios que viñeron, todo iso ocasionou aumento de deterioro dos servicios e, por tanto, hubo que andar abordándoos. Pero, bueno, de todos modos van a ir aí. Tenga completa seguridade que van a ir a arreglarlo, vale?
Entendo, pero eu a primeira vez que chamei foi o 3 ou o 5 de agosto, xa non me acordo.
Sí, foron no mes de agosto, sí, sí.
Dormir aquí o fin de semana é imposible. Por a semana tamén, pero o fin de semana é horrible. Entonces,
eso que vives nunha zona bastante tranquila.
Xa, pero eu creo que moita xente que ven de Sada ou de onde de Cabra que poden...
Van por os atallos, non?
Eu creo que sí, porque, vamos, ou é que antes non me enteraba, non haber cantarilla, non sei.
Mira, pues non te preocupes de que van ir a reparar eso, ¿eh?
Vale. E teño dous recados máis, pero eses non me corren urgencias. Estades moi atareados, deixo para outro día.
Deixo para outro día, entonces.
Bueno, pero eso, por favor, se pediría que... Porque, vamos, además estamos chamando aquí as tres casas máis afectadas.
No, son esas, as tapas de alcantarillado ou as tapas de fenosa, cando están mal asentadas, fa un ruido tremendo, e, bueno, cando pasan os coches, eso é infernal, non?
Cando pasa por aquí algún, bueno, toca un pouquinho, pero non pasa nada, e diría, pues, non se afecta.
Vale, sí, pues tomamos nota de lo, ¿vale?
El fin de semana se dijo, deben de ir de Sada y cruzar para abajo para que nos vechen, nos vechen.
Espero que la próxima semana no me tengas nada que decir.
Bueno, sí, lo mejor para todas.
Vale.
Gracias por la vale, llamada, muchas gracias. Vale. Bueno, pues aproveitamos para recordar os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078, 63-1078, 981-610000. Cambiamos de asunto, alcalde, falamos agora de reparto de alimentos.
Sí, esta semana chegan ao Concello de Leiros da Comunidade Europea 30.000 kilos de alimentos, ¿no? 30.000 kilos de alimentos que se van a repartir na primeira semana de novembro. Se vai chamar por orden a xente, non queremos que se fagan colas para recibir estes alimentos. Se van chamar as distintas familias, son 376 familias as que perciben estes alimentos, e se van chamar con horarios determinados para que non haya que esperar e que según se chegue, cada un poida recibir os alimentos que lle corresponden deste envío da Comunidade Europea, non? Os alimentos neste momento, ou así como na vez pasada hubo escase de aceite, pois neste momento nos mandan o aceite que nos negaron da outra vez. Aceite, leite, arroz, conservas, pasta, galletas, legumes, bueno, todo isto se vai a repartir, como digo, polos servicios sociales do Concello. Donde vai a ser? Vai a ser, como se sabe, nas instalacións que temos en Iñás, nunha das naves que temos en Iñás, e se fará con todo respeto, e como hai que levar adiante
O sea, sin aglomeración, sino de xeito gradual para que a xente poida ir de forma discreta. Será na primeira semana do
mes que vem, de novembro. Xa van notificarlo desde os servicios sociales, van notificar a todas as familias ahora que cada un ten que acudir ali para recoller os alimentos.
Perfectamente. Outro asunto, un camión de bombeiros para Nicaragua.
Sí, bueno, nos tiñamos un camión que chamábamos de bombeiros, xa llevo a 15 anos, non? Era un camión con un aljibe detrás, que si había un pequeno incendio, íbase, mentras non viñan os bombeiros. Os bombeiros de Oleiros son os bombeiros da comarca da Coruña, que están ubicados en unhas edificios en Arteixo. Non son os bombeiros de Arteixo. Son os bombeiros da área metropolitana da Coruña, e que no seu momento se decidiu que tiñan ali a sede, non? Pero mentras non viñan os bombeiros da área metropolitana, o que facían cos servicios que tiñamos aquí de pronto auxilio, se iba con este camión para facer, bueno, pues no posible cooperar para que o incendio non fora máis. Este camión quedou obsoleto, non vale para neste momento para os servicios municipais. Nos compramos un camión moderno, anda por aí, xa prestou moitos servicios, con máis capacidade, bueno, con distintas bombas, un camión adaptado ás necesidades de Oleiros e para tamén abordar o inicio de calquer incendio que se pudera dar en calquer parte do municipio, non? Que se está levando adiante polos servicios que ten o concello, non? De Protección Civil. Por tanto, este bombeiro o único que este camión o único que está molestando ali na onde temos a nave neste momento para os servicios de Protección Civil.
De emergencias, sí.
E o que se vai, un ONG que está composta por bombeiros, por certo, da comarca da Coruña, nos pediu este camión, o vamos a dar porque o queren levar para Nicaragua. Non? Uh-huh. A ONG yo vai a entregar a un municipio de Nicaragua para que, bueno, elles preste servicio ali é distinto. En a cidade de Nicaragua unha cousa e os pueblos de Nicaragua son outra porque son casiñas de planta baixa todas, na maior parte, non, pueblos que non é a configuración urbanística que temos nós aquí, non? Por tanto, pode prestar un servicio aínda porque nos o cuidamos durante moitos anos, o que pasa é que para nós xa non vale. O que nós non queremos é que siga valendo para aqueles que o poidan necesitar, en este caso se vai a
O sea, que por tanto se vai a donar a esta ONG para que...
A ONG Acción Norte, ¿no?
Para que o leve para, ¿no? Para Nicaragua. Muy ben, pois así rematamos. A semana que ven...
Bueno, eu estuve en fora estes días, non sei, alguna xente diría, onde está Gelos? Estuve fora, estuve uns días de vacacións, xa me tardaba a mí, pero sí, estaba moi ben suplido.
Como que xa aí tardaba volver a traballar?
Non me tardaba por vir, pero estaba ben suplido porque me sustituía a Pablo, que leva a comunicación no concello, incluso fai mellor que eu, por tanto, non teño ningún problema en ese aspecto, non? Así como hai outros compañeros que levan outras áreas, e por tanto non se deteriorou a vida municipal en ningún aspecto, non? Nin no da comunicación. O que pasa que, bueno, son formas distintas de falar, a de Pablo é unha e a miña é outra, e a veces eu me fago entender máis rápido, non dou tantas voltas para decir unha cousa suavemente, sino que o digo con contundencia, a veces se me entende máis rápido, non? Pero bueno, decir que, bueno, por igual algún da oposición lle dicía que andaba escondido por aí, non?
Decía allí que a semana que ven xa hai pleno, vai haber os dous plenos, non? Vai haber dous plenos a semana que ven.
Vai haber o
ordinario,
o xoves aí o mismo día. Para que non cobren dous plenos, para que cobren un pleno solo, ¿no? O mismo día. Entonces, un primeiro e outro despois, isto xoves, na Casa Charri. E logo vamos a ter outro pleno para aprobar os orzamentos na primeira semana
para o mes
do mes de novembro.
Muy ben, pois nada, deixámolo aquí por esta semana, alcalde. Gracias, como sempre, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando...